Civilās aizsardzības komisijas sēde Daugavpils domē notiek aiz slēgtām durvīm. Tā rit stundu. Ārkārtas situācija netiek izsludināta, bet ir pārrunātas lietas, kas ir būtiskas, lai koronavīruss neienāktu un gadījumā, ja tas notiktu, kā rīkoties. Pēc sēdes stāsta Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Pašreiz visi dienesti sasaukti kopā, lai pārliecinātos par viņu gatavību. Cik lielā mērā viņi spēja savā starpā komunicēt, cik viņi ātri spēja reaģēt, sekot vienam noteiktam plānam, lai cilvēku veselības un cilvēku dzīvības netiktu apdraudētas.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra vadītājs Viktors Kusnarevičs Latvijas radio apliecina, mediki ir gatavi izsaukumiem un palīdzības sniegšanai. Divi izsaukumi Latgalē ar aizdomām par koronavīrusu jau ir bijuši.
Strādājam pēc algoritmām, problēmām ar ekipējumu un individuālās aizsardzības līdzekļiem mums nav. Šobrīd Latvijā nav konstatēts neviens infekcijas gadījumus. Mums Latgales regionā bija divas pārvešanas, viena no Rezeknes, viena no Daugavpils. Viskārtībā.
Daugavpils pirmskolas iestādēs un faktiski visās pašvaldības iestādēs ir dots rīkojums nodrošinot apmeklēties roku dezinfekcijas līdzekļiem. Daugavpils reģionālā slimnīca strādā pastiprinātas gatavības režīmā, turpina slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Simjonovs.
Principā mums ir jāsaprot un jāgatavojas diviem iznākumiem. Pirmais, ka karantīna arī beigsies tādā veidā, kāda izplatās pašlaik, īpaši nepludinoties infekcionēto pacientu skaitām. Un otrais, kā mēs jau gatavojamies, tad, kad Rīga jau būs parpildīta, lai pieņemtu attiecīgus pacientus. Pašlaik mēs vienkārši plānojam tikai laicīgi un operatīvi izolēt pacientus, paņemt paraugus, nosūtīt gan pacientu, gan paraugus uz referentu laboratoriju, pacientus uz Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcu attiecīgais ārstēšanas nodrošināšanai, bet tajā pašā laikā mums ir visi nepieciešami resursi. Esam jau gatavi pilnībā pārveidot vienu no mūsu objektiem, tas ir plaušu tuberkulozes centrs, attiecīgi karantīna nodrošināšanai.
Ārkārtas situācija Daugavpilī tātad vēl netiek izsludināta, taču vienots plāns gan ir apliecina gan Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Reševskis, gan Daugavpils domes vadītājs Andrejs Elksniņš.
Tiek apzināta situācija, pagaidām izstrādā vienotu pieeju apzināšana iedzīvotāju visās pašvaldības iestādēs apzināt. Lai būtu dezinfekcijas līdzekļi, pirmkārt roku mazgāšana. Panikas pagaidām nav, gadījumu mums nav, bet mums jāsāk gatavoties, tā ir visā profilaksē.
Daugavpils administratīvā teritorijā un arī visā valstī nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums. Mēs arī komunicējam, mēs personīgi arī ar Daugavpilieti, kur atrodas Spānijā karantīnā. Tas arī ir tas, ka mums ir šis izaicinājums jāspēj rast tam risinājumu.
Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.